Da.
Što opriš gore?
Avo, i već se spremam da iskačem. Ti što opriš?
E, Žoro mi piša poraka se. Malce čudna.
I što vika?
Neka imao dokazi.
Zašto? Amo?
Alo?
Ej, kaži. Amo?
Neki imao dokazi za mladenos. Pile
ama
ne
ja budi me nije za mladinov istragata. Istražen sudija ja budi. No ne je problem, ke mu napravam kontakt so istražnijo ako saka.
Najdobro je tako.
Čista работa, така?
Da.
Место повесници или со обвинител, да видам кој бил тогаш дежурен обвинител. Иначе истражен дежурен, мислам, беше Туфегич тогаш. Не е проблем. Све што има, таму кај што треба. Бива таа работа?
Да.
Ајде. Ја можам утре од Сабајле да видам со Марко кој излегол на увид обвинител. И да му се понуди, сакаш ли ти, бе, брат, да збориш со тој што е главен за таа работа? Така е најчисто, него да пишуваат повесници.
Да.
А шо му се доказите дека овој се начукала?
Не знам што му се, кој што ќе помогнат во доказите, ќе ги спречат тите спекулации, ќе докажат кај бил он.
Добро, бе. Најпрофесионално, најкоректно да му закажеме со дежурниот обвинител, може и со Марко директно, ако сакаш да го истретираме.
Не ќе го истретираме, Жоро.
Добро се,
ај си нервиот на углуби флаери ми пратија за центар.
Ајде, не се секирај ова. Море гледај Куманово ти се, а само центар го гледате да му се сневиди. Гледај таму Куманово да победиме, ајде. А за ова нема гајле, ќе комуницираме, ќе го средиме, нема проблем. Ајде.